Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello. Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Inihandog ng Philippine Camper Stories ang San Telmo Society, isang koleksyon ng mga totoong kwento at karanasan tungkol sa kababalaghan at hiwaga. Kung nakapakinig kayo noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang hiwaga at lagim na dala ng bangungot. Ngayong gabi, samahan ninyo ako at pakinggan ang ating unang tampok na kwento tungkol sa bangungot.
Magandang gabi. Ako si Aaron at ito ang aking kwento. Mahigit 10 taon na siguro yung nakakaraan nung mangyari ang isang gabi na masasabi kong hindi ko malilimutan. Normal na araw siyang nag-umpisa para sa akin na pagkagaling sa eskwela, didiretso ko sa bahay, kakain ng hapunan, mag-aayos bago matulog, magbubukas ng laptop para magbukas ng social media, magpi-Facebook, magyo-YouTube, magpi-Twitter. Lahat yun, ginawa ko para magpanto. Hanggang sa mapagdesisyon ako ng matulog, pinatay ko na yung laptop, pinatay ko na ang ilaw, humiga na ako. For some weird reason, on that particular night, hindi ako malikot matulog. Dahil normally, pagka bago matulog, dyan na yung kakati yung likod ko na kailangan ko kamutin, hahanapin ko yung pwesto ko, kung sa kaliwa o sa kanan ba ako, malikot ako. Pero on that night, humiga lang ako. Humiga nang nakatitig sa ceiling. Sinubukang magbelang ng tupa sa isip para magpantok. Pero hindi ako madapu-dapuan ng antok. Pero nakahiga lang ako nun. Ulo ko nasa unan. Dalawang kamay ko nasa tagiliran. Pa ako nasa ilalim ng kumot. Katingin ang diretso sa dingding. Ang haba-haba nung gabing yun. Parang ang tagal-tagal kong nakatitig lang sa hisame na nagaantay na dapuan ng antok. Pero hindi ako madapu-dapuan ng antok. Hanggang sa unti-unti na akong nakatulog. Aware pa rin ako sa surroundings ko, pero lumilipad na yung utak. Hanggang sa nakapikit na ako, nararamdaman ko pa rin ang mga nasa paligid ko. Sinubukan akong dumilat ulit. Pero pagdilat ko, nakatayo na ako. Nakatayo ako sa dulo ng kama ko habang tinititigan ang sarili kong nakahiga at nakatitig sa kisame. Pinapanood ko yung sarili ko. Dito, nabigyan ako ng idea na nananaginip lang ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, Aaron, ising, nananaginip ka. Pinapanood mo yung sarili mong makahiga, panaginip lang to. Aaron, bumalik ka sa katawan mo. Sinusubukan kong pagalawin ng mga daliri ko pero hindi ko magalaw. Sinusubukan ko magsalita pero hindi ako makapagsalita. Sinusubukan kong sumigaw pero wala akong maisigaw. Sinubukan kong ipikit yung mga mata ko. Sa sunod na pagpikit ko, sinubukan ko ulit dumilat kasi alam kong gising ako at mga mata ko lang nagagalaw. Pero sa pagdilat ko, nakita ko ganun pa rin ang kwarto. Madilim. Nakikita ko sa peripheral ko ang cabinet ko, ang table ko, pero hindi ko pa rin magalaw ang katawan ko. Mata ko siguro nagagalaw ko dahil pagtingin ko sa may baba ng paa ko habang nakahiga pa rin sa kama. Nakita ko naman ang isang babaeng nakatayo sa kaninang tinatayuan ko. Pinapanood din niya ako matulog. Natakot ako. Hindi ko siya kilala eh. Binabangungot ako merong babaeng nagpapakita sa akin. Gusto kong sumigaw, hindi pa rin ako makasigaw. Gusto kong gumalaw, hindi ko pa rin magalaw ang katawan ko. Yung daliri ko, pinipilit kong pagalawin para kalabitin yung kahit na anong parte ng katawan ko o kurutin yung kahit na anong parte ng katawan ko para sabihin, Aaron, gumising ka, gumalaw ka. Pero hirap na hirap ako. Ramdam na ramdam ko yung pressure sa utak ko na alam kong nananaginip ako pero alam ko rin at aware din ako sa nasa paligid ko pero wala akong control. Takot na takot ako noon. Sinubukan akong pumikit ulit. Nagawa akong pumikit. Sa pagpikit ko, alam ko pa rin na nakahiga ako. Alam ko pa rin ang nasa paligid ko. Nararamdaman ko pa rin na nasa kama ko ako. Pero hindi pa rin ako makagalaw. Sinubukan ko ulit dumilat. Pero sa pagdilat ko, yung babaeng kaninang nakatayo sa tingnakatayuan ko, lumulutang nga sa ibabaw ko at nakikipagtitigan sa akin, mata sa mata. Hindi ko maalala ng malinaw yung itsura niya, pero alam ko mestiza siya at may dugo yung mukha niya. Alam kong binabangungot ako, kaya kinigising ko pa rin yung sarili ko. Kinukulit ko at paulit-ulit kong kinukulit sa utak ko na, Aaron, gising! Panaginip lang to, kailangan mong gumising. Binabangungot ka lang. Aware ako dun. Aware din ako dun sa nararamdaman kong takot habang nakikipagtitigan sa babaeng hindi ko kakilala na lumulutang sa harap ko. Hindi siya nakadagan sa akin pero nasa ibabaw ko siya. Sinubukan kong pumikit ulit. Sa pagpikit ko na yon, ganoon pa rin. Nararamdaman ko pa rin yung paligid ko. Alam ko pa rin nasa kama ko ako. Pero sa sunod na pagdilat ko, umaga na. Nakahiga pa rin ako sa kinahigaan ko. Ulo sa unan, dalawang kamay nasa tagiliran. Pa ako nasa ilalim ng kumot. Pero maliwanag na. Unti-unti na akong kumilos. Unti-unti na akong gumalaw para tingnan kung gising na talaga ako. Doon, may control na ako.
Ang dilim na bangungot ay hindi natin kailanman malalaman kung saan at kailan dadalaw. Tulad ng ginawa ni Aaron, wala tayong magagawa kundi pilitin ang ating mga sarili na gumising at ipunin ang nalalabing tapang sa sarili upang tagalan at lagpasan ng isang mahabang gabi kasama ang bangungot. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ibabahagi naman sa atin ng ating kasamang si Jason at ang kanyang naging karanasan sa pagharap sa nakakikilabot na mga nilalang sa kanyang paliginip.
Hi guys, my name is Francesca.
And you've got me, Jelly.
You've got Del here.
All right, so we hear that you like to listen to podcasts. You know what? That is pretty cool. It's the in thing to do right now.
And we've got one. It's called The Eavesdrop. Do check it out, okay? We like to talk about everything and anything that's probably on your mind.
Unfiltered, unedited, sometimes to our own disadvantage. But go check it out after listening to this one.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Para sa ikalawang kwento ngayong gabi, ibabahagi sa atin ni Jason ang karanasan niya sa pakikipaglaban sa sleep paralysis at sa mga lagim na idinulot nito sa kanyang kaisipan.
Magandang gabi. Ako si Jason at ito ang aking kwento. I have always been a bad sleeper. Kahit nung maliit pa lang ako, madalas na paputol-putol ako kung matulog at nagkaroon pa ako ng insomnia. Mga bandang high school, nagsimula akong atakihin na sleep paralysis at night terrors. Sa mga pagkakataong yun, gising ang diwa mo, nararamdaman, naririnig, at nakikita mo ang paligid mo, pero hindi ka makagalaw. Naririnig ko ang bawat paghinga at timbok ng puso na mapapansin kong parang lumalakas at pumibilis. Minsan parang hindi ako makahinga. Sa tagal nang nangyayari sa akin, natuto na akong gisingin na sarili ko. Madalas tumatalab, pero minsan nagmimintis pa din. May mga pagkakataong nagigising ko ang sarili ko, pero sa antok at pagod, nakakatulog lang ulit ako at balik sleep paralysis. Madalas na sinasabi ng ilang mga nakakasaksi, mukha naman daw akong normal na natutulog hanggang sa bigla na lang maghahabol ng hininga. Para sa akin, nakikita ko sila, tinatawag, pinapakiusapang gisingin ako. Sinisigaw ko pa mga pangalan nila, pero para sa kanila, mga bulong lang daw ang naririnig nila. May ilang beses din na nagsasalita daw ako. May mga rapid movements pa na parang pumapagaspas na parang isda sa ibabaw ng kama. Kailangan pa nila akong gisingin. Lumipat kami ng bahay nung college ako. Hindi ako mapakali sa bagong bahay na yon. Minsan kasi may mga naririnig kaming mga naglalakad sa second floor kahit na lahat kami nasa baba. Minsan sa yerong bubungan pa nang gagaling yung mga paglalakad na yon. Lahat kami sa pamilya, natutong huwag na lang namin pansinin yon. Basta ba walang gagawin sa amin na masama. Kahit na minsan may mga itim na lang kaming naaaninag sa gilid ng mga paningin namin at ilang beses din namin nahuhuli ang pamangkin kong 4 taong gulang na may kinakausap sa dilim. Minsan nung ako'y nagkatrangkaso, lampas hating gabi na din nang makatulog ako noon. para akong pagod at nanghihina. Napansin ko na lang na nasa isa na naman akong sleep paralysis nang ibinaling ko ang mga mata ko sa pinto ng kwarto. Patay ang ilaw, bukas ang pinto, madilim ang hallway sa labas. Rinig ko na nagpapatugtog ng radyo ang kapatid ko sa kabilang kwarto. Napansin kong may anino na hugis tao sa labas ng bukas kong pinto. Hindi ko mapaliwanag pero mas madilim pa siya kaysa sa normal na dilim ng hallway. At sa mga oras na yon, nagsimula na ding lumakas ang tibok ng puso ko. Inaninag ko maigi ang anino at napansin mas matangkad siya sa pinto. Nakayuko ito at nakapasok ang ulo sa kwarto ko. Pinapanood niya ako. Hindi ko alam kung ano siya, pero pinapanood niya akong nakahiga sa kama ko at hindi makagalaw. Nakatitig lang ako sa kanya, takot na takot. Hindi ko alam kung bakit, pero naniniwala akong bigla siyang tatakbo sa akin pag nilayo ko ang tingin ko sa kanya. Gusto kong bumangon, buksan ang ilaw, pero hindi ako makagalaw at wala din ako matatakbuhan. Patuloy pinapatugtog sa kabilang kwarto. Pati ang paghinga ko naririnig ko na din. Bumibilis. Nakatitig ako sa anino. Alam kong hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang at nakapasok lang ang ulo sa pinto. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla ko na lang napagtanto na nakapasok na pala ang kalahati ng katawan niya. Hindi ko maipaliwanag pero sa pakiramdam ko parang lumalaki ulo ko. Patuloy pa din ang music galing sa kabilang kwarto. Sumasabay sa mabilis na tugtugin ang tibok ng puso ko. Nasa pagkakataong yon, nakakabingi na. At nararamdaman ko ang bawat pintig sa tenga at lalamunan ko. Tumigil ang music. Narinig ko ang kapatid kong tumatawa. May kausap sa telepono. Tinawag ko siya. Kahit alam kong di niya ako maririnig, tinawag ko siya. Sumisigaw ako ng, "Ate, ate, gisingin mo ako, ate." Para sa akin, binibigay ko ng lahat ng lakas ko para sumigaw ng napakalakas. Pero bulong lang ang naririnig ko galing sa akin. Lalong bumilis ang pagyabog ng dibdib ko. Nakita ko kasi buong katawan na pala ang naipasok ng anino. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Hindi ako tumigil sa pagsigaw. "Ate, gisingin mo ako." Ang gulo na sa pandinig. Masyadong maingay na sa ulo ko. Naririnig ko ang ate kong tumatawa. Tumahimik saglit at ipinagpatuloy ang pinapakinggang music. Narinig ko rin ang sarili ko parang naghahabol ng hininga. Malalim at parang pagod. Sumisikip na rin ang dibdib ko. "Ate, gisingin mo ako." Takot na takot na ako. Kaming dalawa lang ng anino ang nasa loob ng kwarto at wala akong magawa. Bigla na lang bumukas ang ilaw sa hallway. At nakita ko ang isa ko pang kapatid na malapit sa pintuan. Kinakatok ang ate ko. Huwag daw masyadong malakas at tulog na ang mga tao. Pumasok ang kapatid ko sa kwarto at binuksan ang ilaw. Nakita niya ako. Nagmadali siya at niyugyug ako para magising. Nagising naman ako hingal na hingal. Kapatid ko nakatayo sa tabi ng kama. Naglilita niya na tinatrangkaso daw ako, hindi daw ako nakakain ng hapunan kaya ako binabangungot. Patuloy ang pinapatugtog na playlist ni ate sa kabilang kwarto. Wala na ang anino. Hindi na naulit ang insidente ito. Pero may mga nakikita pa din naman kaming mga hindi maipaliwanag at patuloy naming hindi sila pinapansin. Ilang taon din matapos nun at pumukod na din naman ako. Tumira sa ibang city. Nabawasan na din ang instances ng sleep paralysis at night terrors, lalo na nitong mga nakaraang taon. Mabuti na lang, wala akong nararamdaman o nakikitang hindi ko maipaliwanag dito sa bago kong tirahan. Bago dumating ang COVID-19 last year, inakausap akong kaibigang sensitive. Hinawakan niya ako at may na-pick up daw siyang recent memory na may entity daw na pinapanood ako mula sa pintuan ng madilim kong kwarto. matindi ang kilapot ko nang sinabi niya yon. Kasi isa siya sa mga bago ko lang na nagiging kaibigan at hindi ko pa nakakwento ang pangyayaring yun sa kanya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na pagsasama.
Sabi ng mga eksperto, maaaring minsan ay magising ang diwa mo sa gitna ng pagkakahimbing. May pagkakataon na ang katawan ay hindi makasasabay sa pagkagising ng iyong isipan at dito nagkakaroon ng sleep paralysis. Minsan, ang iyong isipan ay babaluti ng kung ano-anong hiwaga, dala ng hallucinations na nangyayari sa ating isip. Batay sa kwentong ito, sino ba talaga makapagsasabi na ang aninong nakamatsyag kay Jason ay hindi totoo? Mabuti na lamang at wala nang dumadalaw sa kanya sa kanyang bagong tirahan. Wala pa.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Inyo pong nasabaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories sa ating bagong segment na San Telmo Society. Salamat kay Aaron at kay Jason para sa pagpapaunlak na magbahagi ng kanilang mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung gusto ninyo magbahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari ninyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit i-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naibigan ninyo ang mga kwento natin dito, maaari nyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Doon ay nagbabahagi ako ng karagdagang post na maaari nyong mapanood kapag kayo ay nag-subscribe. Magpunta lamang po sa patreon.com/campfirestoriesph. Maaari nyo rin i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter @campfirestoryph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcasts, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan nito upang mas dumami ang makaalam ng mga kwentong Pilipino. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliation sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita naman ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais ninyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co. At hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.